Sākam kārtē jau domas sēdi, pārtāks sēdi, par cik valsts apstiprināja savu budžetu pirms diviem mēnešiem, rītā izpildos divi mēneši, tad arī, lai mēs varētu iekļauties, tad negaidam 30. Kad ir kārtējā sēde, bet izpildam prasības, un veiksmīgi būsim arī tikuši galā. Un pirmais punkts ir Pāvils Novada pašvaldības 2014. Gada 6. Noteikuma numur 1 Pāvils Novada pašvaldības budžeta 14. Gadam projekta apstiprināšanu. Projekta izskatījām gan pagājušajā nedēļā komitejas sēdē, pagājušajā nedēļā laikam, ja. Un paldies finanšu komiteja, paldies Alfredam, paldies Ingūnai, kur nav klāt, kur pie tā ir strādājuši, paldies visām iestādēm, kuras ir sagatavojušas skaidrs, ka visus varbūt nevaram apmierināt, cik man gribējām varbūt 100% apmērā, bet lielāko tiesa arī no lūgumiem, kas bija iesniegti no iestādēm, tika apmierināts. Un ja tā pavisam godīgi, tad šis gads bija tāds, kad mēs diezgan labi tikām galā ar budžetu. Skaidrs, ka pateicoties tam, ka mums nav neviens santīms kredītu saistības, kas arī liels atspaids ir no tā, lai mēs varētu savilkt visus galus kopā. Jauki ir tas, ka mēs varam arī saviem strādniekiem, kas finansējās no pašvaldības, nevis ar MK noteikumiem, bet tieši pašvaldības darbiniekiem, kam maksā auka, varējām arī pacelt aldiņas kaut nedaudz, bet tomēr arī tas ir kaut kāds iegūms, lai vismaz varbūt to dzīves dārdzību kompensētu. Un jauki tas, kad arī nestāvam uz vietas, kad arī ir vairāk mērķos, kas mums arī ir izdevuma daļā arī ielikts, ir teikšu tā, lai mums labāk saprotams ir Latos, ir 184 100 lakti, labāk saprotams, kas ir tīri projektiem, kuri ir plānoti 2014. Gadu. Jauki tas, manuprāt, ir, kad šogad varbūt vairāk būs naudas tieši Vērgales pagastam, kur ir paredzēts no tādiem lielajiem darbiem, kas ir Vērgales pamatskolē, fasādi, kas ir Sarāģu bibliotekai remonts, ko Lats jau mums ir jau apstiprinājis, un Jānis jau jaunedēļ jau dosies un slēgs līgumu ar būvnieku, lai izstrādā tehnisko projektu, jo tam tempam jābūt diezgan ātram ir, jo 1. Jūnijā jau jābūt jau ir visām projektam jau nodotam un realizētam. Tāpēc burtiski, kamēr vēl tehniskais projekts to, vēl pēc tam vēl iepirkums caur IUB, tikai tur īsti, kur čamāties, no nedrīkst un nav. Bet jā, mēs esam runājuši visu to, un arī abiem papīrus, un es domāju, ka arī tiksim galā. Viens lielais darbiņš, kas vēl arī plānots ir no jauna, tad būvēt ir celt ir ostā piekrasts zvejniekiem, saldētavu, ledus ģenerators, kur arī Adamis laiks sarakst ar lauka atbalsts dienas, bet visticamākais, kad iznākums būs pozitīvs, un kad arī tas ir ieplānots mūsu darbos. No tādiem lielākiem darbiem, kas ir jāpabeidz rupi tīrīšana, kur durba ir pabeigta, daļēji varbūt pabeigta. Un tebra vēl jātīri, un arī gaidīja ziemu, lai arī var no krasta arī tos kokus savā. Tas, kas vēl no lielākiem darbiem, kas ir paredzēts ar ES finansējumu, tad vēl ir turismu informācijas pirojas, jeb turismu informācijas centrs, ko inicēja arī projektiņu, kas arī ir jāpaveic uz galam šī gadā, kas arī iet par visu novadu, sākot no Sarēķiem, beidzot ar Pavlosts pusi. Tāpēc, īstenībā diezgan padaudz tie darbi beigās ir, kaut arī varbūt plānošanas periodas beidzas, bet tie vēl visi vecie projekti, kuri bija iesākt 13. Gadā, bet jāpabeidz šogad 14. Gadā. Un tā. Vislielākie izdevumi, ja pieaugumi ir, kā jūs pēc procentiem arī redzat, kad ir Vērgales pamatskolē, kur nāk klāt, kā es minēju, tie 43 000 ar kapēkām lati. Un vēl viens lielākais pieaugums, kas ir, tas ir sociālajai aizsardzībām, sociālajam dienestam pieaugums. Pateicoties tam, jo es nezinu, varbūt tas nav pareizies vārds, nevis pateicoties tam, bet lai cik tas skumi, kad mūsu novada iedzīvotāji arvien vairāk nokļūst pansionātos un bērnam mums un par tiem ir ļoti dārgi jāmaksā, un tas arī gūstās liels atspaids uz budžetu, kas mums katru mēnesi aiziet projām. Es arī esmu arī uzdevis gan bāriņu tiesai, gan sociālajam dienestam, lai mēģinu varbūt meklēt uz vietas tepat mūsu novadā, lai būtu auģi ģimenes, lai mēs neaizmaksātu projām naudu, un otrs saka, lai mums pašiem novadā paliktu bērni, kas no mūsu novada aiziet projām uz citiem novadiem. Nu jā, un vēl viens lielākais izdevums, kas ir arī ostē, ko mēs arī komitejas sēdē, kas ir ūdens transportam, pieaugums arī liels, ko mēs plānojam tagad 2014. Gadā. Ostu plāno iegādāties zemes sūcēju, lai būtu pašiem savs, un pašvaldība ir kā finansētājs ar 19,5 tūkstošiem turpmākos 5 gadus. Tas būtu tās izejas pozīcijas, kas ir. Tāpat tās par speciālo budžetu, kā es jau minēju, ja pagājuši gadu bija ceļa naudiņas 38,624, tad šogad 63,568. Tas nozīmē, ka kaut ko varēsim vairāk arī mūsu ceļiem ietvēm vai ielu apgaismojumiem arī padarīt, jo ar tiem, kas bija iepriekšējā gadā, tā tikai bija pilnīgi un vienīgi izdzīvošanas nauda. Un paldies Dievam, ka Dieviņš mūs mīl, ka no laukā sniegs, ka nav jātērē tagad, purtis šomēnes ir vispār nulis, neviens santīms nav iztērēts no ceļa naudas. Un cik pagājuši mēnesi pakaisījām ielas un tādas lietas, bet arī nekas nav liels darīts. Un kā minēja, arī dabas resursu nodokli arī ir 8602 lati uz šo brīdi, un ka plānojam vēl 3000 apmēram vēl varbūt ieņemt, un ka mēs varētu kaut kādu ūdensvadību kanalizācijiem jau tādām lietām arī atgriezties. Vai ir lūd?